Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, srećna vam Nova godina, srećan vam Božić i želim vam sve ostale praznike u ovoj godini da provedete srećno, zdravo i u dobrom raspoloženju. Da, u današnjoj emisiji Maske imamo dva gosta, Svetislava Buleta Goncića, glumca i direktora ustanove kulture Vuk, a naš drugi gost je Predrag Štrbac, reditelj koji je krajem protekle godine imao premijeru u Bosanskom narodnom pozorištu, kazalištu u Zenici. Ostanite sa nama do kraja emisije. Poštovani slušalci, želim vam srećne novogodišnje i božićne praznike. Takođe, to isto upućujem našem dragom gostu Svetislavu Buletu Gonciću, direktoru ustanove kulture Vuk.
Pa takođe pridružujem se čestitkama, želim svima sve najbolje, i puno zdravlja pre svega i sreće i razumevanja, da se razumemo i podržavamo, eto.
Svetislave, da je sreće ili Bule, kako vas svi zovu, ja ne znam da vas je ikad iko slovio imenom. Dakle, da je sreće da pričamo o nekom rezimeu, da pričamo o nekim dometima, pogotovo pozorišne scene, pošto je ovo naša emisija o pozorištu, mi pričamo o neostvarenom repertoaru, neostvarenim planovima, neostvarenim željama, bar ne onako kako je to bilo zamišljeno.
Da, sigurno o tome pričamo. Kad god se susretne naturalna, prirodna neka stvarnost sa socijalnom realnošću na mestu dodira, jakog dodira u strateškom smislu, dolazi ta frikcija, izaziva da se mnogo lakše uočavaju ili već problemi koji su tu, tako da nas to nije zaobišlo ni sada. Međutim, kad god gledamo te promene u nekoj vertikali vremenskoj, promjena u skali, toj nekoj, mi smo imali i kugu u 16. veku, 16. veku je donao najviše vertikalnih promjena na kraju krajeva, koja je na čitavih, ako se dobro sećam, 15 godina, ako se dobro sećam iz literature, zaustavila rad, pa je opet Šekspir napisao neka najbolja dela. Tako da u suštini taj, ceo taj koncept neće stati, ta potreba za nadgradnjom, ono što nas čini ljudima, se neće zaustaviti zbog toga, niti nas ugrožava na bilo pozorište, na bilo koji način ugrožava nekakva digitalna stvarnost, jel tako, taj simulakrum koji se proteže, jel tako, i kroz taj digitalni prostor. Tako da to nije problem. Ono što jeste sigurno srž u tom smislu pozorišta je da je pozorište taktilna umetnost, hajde da kažemo, socijalna, na nivou bukvalno vazduha koji zajedno udišemo u sali. I to ritualno iskustvo koje imamo je nezamenljivo, bez obzira na vreme. Međutim, sada je prioritet sačuvati ljude. Sada je više, čini mi se, od tih predstava važnije sačuvati ljude, jer je okolnost takva da bukvalno utiče na život i na smrt. Mislim, u tom smislu je struktura koju mi na tom nekom nivou imamo, tih institucija kulture kojima je osnivač grad ili republika, je to nedvosmisleno potvrdila da je to prednost, jer se ljudi nisu ugroženi platama, egzistencijom, ono što jeste. Koliko nam fali, jel tako, scena, toliko s druge strane tu egzistencija. Tako da tu negde ima prostora da se razmišlja, ali mislim ne toliko dramatično. Koliko će se na kraju krajeva sve premijere koje su spremane, imat ćemo bogatu pozorišnu stvarnost kada prođe korona.
Ali je korona zaustavila ili dovela u pitanje i održavanje festivala, pomerani su, neki nisu održani. Dakle, značajno je uticala na na kulturni život, na naš život uopšte.
Jeste, tako je, i to je na kraju krajeva dobro za okruženo društvo, dozvoljava građanima da se ostvare i potvrde i u socijalnom, biološkom i svakom drugom kreativnom smislu. Naravno je korona izazvala taj potres, zato sam o tom i kažem o toj frikciji, jer upravo se jedan deo društvenog odvijanja, društvenog tog formata onemogućuje i svaki se tu negde građanin osjeća da je uskraćen ili se osjeća nesigurno. Međutim, to je samo takva je okolnost i ta okolnost će proći, nije to večno. Bili su pokušaji da se malo, ili već se i dalje to održava. Naravno, pozorišta nisu stala sa radom. Pozorišta rade u smislu održavanja, sređivanja, probanja na kraju krajeva, pa sve do izvođenja u matineu ili već u vremenu kad je to moguće. Ljudima treba taj psihološki oslonac neki u životu. Naravno da istrpe, da nije samo kultura istrpela. Istrpele su sve ostale grane na kraju krajeva, najviše možda ono turizam, ugostiteljstvo, ali tu je negde finansijska snaga države. I kada pričamo o tome, u stvari mi kada sa svojom stabilnošću finansijskom šaljemo poruku, poruka se ne šalje samo unutra, nego se šalje i napolje. Inače je Evropa u problemu. Evropa pravi planove na 3, 5, 7 godina da sredi ovo što je korona uradila i na tom nivou kada jedna zemlja šalje jasnu, nedvosmislenu kroz svoj finansijski okvir, BDP i tako dalje, kada šalje poruku, poruka je da smo mi stabilni, da nećemo uvući ostale zemlje u neku spiralu, neki ponor raspada i tako dalje. To je veoma važna poruka. Srbija je veoma stabilna u tom smislu zemlja. Nažalost, korona nas nije zaobišla, ali to je, ja mislim da je to negde cela priča oko toga na izvestan način pokriva, ali kažem, nismo samo mi u tom smislu ugroženi.
Svi smo mi navikli na neki večernji pozorišni termin. Ovo prebacivanje u neko podnevno, prepodnevno je naravno prihvatljivo, ali šta kažu glumci, fali li im ono uzbuđenje, igranja, baš pravog igranja?
Ja mislim da svima to fali i to je normalno i prirodno. Mislim, sad da li se igra u 12, u suštini nema nikakve
veze.
Ali sigurno nam, to i jeste ritual. Večernji ritual kada ljudi u mesta na kojima smo se bukvalno dogovorili, koja su posvećeni prostor, dogovorili smo se da gledamo, ajde da tako kažem, visoko estetizovanu refleksiju onoga što živimo. I za to je potreban određeni termin, ljudi rade i potrebno je da i zato je to važno, to je strahovito važan. Ono što mi možemo da uradimo u sali, a to je da pokrenemo ljudima osjećanja, da ih nasmejemo ili da ih rastužimo, ne može novcem da se plati. I zato je od suštinskog značaja, kao što hirurzi trenutno su, i ne samo hirurzi, nego kompletno medicinsko osoblje i svi zdravstveni radnici, su heroji koji u suštini danas spašavaju buduću Srbiju. Spašavajući roditelje, oni spašavaju decu koja se još nisu rodila. Oni demografsku sliku Srbije trenutno spašavaju. To je, znači, na taj način pitanje života i smrti jeste ta humana nadgradnja. Ako mi to pružimo u pozorištu. I naravno da nam to svima fali. Međutim, kako bi rekao, neko ima prosto luksus da bude i histeričan i nezadovoljan i da kuka, ali neko nema. Neko u ovoj situaciji mora da radi. Neko mora da spašava, neko mora da se trudi da stvari koliko toliko budu organizovane. I o tome, toj vrsti odgovornosti treba razmišljati. Mi imamo ozbiljan zadatak u pozorištima da koliko toliko ljudima pružimo utehu u ovim okolnostima, pa kad budu bolje okolnosti, onda ćemo raditi punim kapacitetom.
Kažu da su pozorište u stvari najbezbednija mesta. Ona sale se dezinfikuju, luftiraju, sve mere bezbednosti su prisutne, publika mora da prođe, postoji razmak između sedišta. Tako da kažu da su pozorište u stvari najbezbednija.
Pa jesu, pozorišta su, što se tog aspekta tiče, specifična je vrsta posla. Publika jeste bezbedna i naravno predstavu kojima ima manje glumaca, jedan ili dva ili tri, oni mogu biti bezbedni, tako da nemaju neposredno. Međutim, predstave koje igraju, recimo pozorišne Terazije ili mnogoljudne predstave, verovatno i naravno i narodno pozorište, tako dalje, gde ima mnogo izvođača i baleta i hora i tako dalje, tu već nastaje problem. Ne treba na silu terati neke stvari, nego izvoditi ono što je moguće, jel tako, i koliko je realno da se izvede, mislim, to je.
U tom smislu, pretpostavljam da je repertoar teatra Vuk promenjen, odnosno prilagođen ovom o čemu
pa govorim. Jeste, mi igramo, par predstava smo stavili na repertoar, onoliko koliko na kraju krajeva sada ima interesovanje i za te predstave i odigraćemo ih ako bude moguće. Međutim, nije to toliko, ljudi su se povukli, sede kod kuće, gde mogu da idu, izađu, tako da je to sve postoji kao mogućnost, dakle, ako neko baš ima potrebu, ali mi smo, tako je, mi smo repertoar, prema, mi radimo i probe, nije ništa, mi nastavljamo dalje da pripremamo za proleće. Nadam se da ćemo već do proleća moći da promenimo tu sliku.
Da li ćete možda moći da nam otkrijete neke od naslova o kojima razmišljate, odnosno ovi koji se probaju, ili i naslove o kojima razmišljate?
Pa da, recimo već u januaru će raditi dva nova teksta, će raditi studenti završne godine, četvrte godine pozorišne režije kod Alise Stojanović će raditi dva teksta. Jedno je Anja Čuković koja će raditi tekst Nikada nismo bili ovde, Lore Đolića. To su mladi pisci sa četvrte godine dramaturgije, što je meni jako drago, jer ja na tome na neki način insistiram. I drugi će biti Hristina Mitić, Hristu Pepeljari, to je po Selinđeru, a reditelj će biti isto četvrta godina ove režije, Stefan Čamđić. To su recimo sigurne stvari koje vrlo rado ću postaviti na scenu, pomoći tim mladim ljudima da pokrenu svoj kreativni neki život i svoju budućnost. S druge strane, radit će nam jedna rediteljka koju dobro poznajemo, koja radi sjajne predstave, kod nas je već režirala Šuplji kamen, napravila Tanja Mandić-Rigunat, koja je uradila sjajnu predstavu, to je jedna od najboljih predstava, sa sjajnom glumačkom podelom. Ona će ovog puta raditi Veneru u krznu, jednu adaptaciju, je li tako? Imamo još interesantnih stvari sa Borisom Komnenićem i sa Brankicom Sebastijanović po tekstu motivima Laleta Palovića. Tako, imamo interesantnih stvari, mi radimo i sa decom malo, ali radimo i predstave koje su, hajde da kažem, socijalno odgovorne. Ja imam jako dobru saradnju sa Merlinka festivalom i radimo neki niz predstava koje se tiču sloboda, kako raznih sloboda na kraju krajeva i seksualnih sloboda i tako dalje. Tako da je to nama također, smatram, vrlo bitnim segmentom. Sa njima ćemo također raditi jednu novu predstavu. Tako da ima šta da se radi, naravno u okviru našeg nekog plana i mogućnosti. Ovo je ipak mala kuća i mi smo na kraju krajeva i utočište za pozorište Boško Buha, koje, jel tako, za sada nema svoj dom.
Povernu nije
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom Svetislavom Buletom Goncićem, direktorom Ustanove kulture Vuk. Evo pričamo o nekom pozorišnom trenutku u kome se ne samo Srbija, region, Evropa, svet našao. Izlaz, dakle, jeste u radu, u planovima, kako god se mogu i kada se budu mogli realizovati. Da se iskreno nadamo i vi i ja da će ovo vrlo brzo da prođe i da ćemo se vratiti u normalu.
Ta nada je i sasvim izvesna i mislim to će se sigurno desiti pre ili kasnije. Bitno je samo da izdržimo i da shvatimo okolnosti u kojima jesmo i naravno ja uvek pozivam, kad god sam pričao javno ili šta, ja uvek pozivam da se razumemo i da svoje neke razlike pretvorimo u nekakav zajednički konstruktivni cilj i da to služi nekom poboljšanju i napretku. To mislim da je ključno. Mi treba da prestanemo da administriramo estetiku nekog propalog vremena i da se prosto bavimo nečim novim i da pustimo, ja bar sa moje pozicije, s mojih godina, smatram da treba mladima da prepustim taj prostor, a ja da negde pomognem koliko mogu da se oni ostvare. Tako da slažem se, proći će ovo sigurno, a mi treba da se bavimo budućnošću. Na kraju krajeva ovo je, jeste, mislim, bez obzira na sve probleme, mi smo već u, da ne kažem, budućnosti, mi već konzumiramo prošlost naše budućnosti. Za 20-30 godina će se vrlo jasno videti gde smo bili. Ne znamo gde idemo, ali znamo gde smo bili.
Da li ćete takav stav imati i s obzirom da ste postali član upravnog odbora u Narodnom pozorištu? Da li ćete promovisati tu vašu ideju i tamo na neki način?
Pa dobro, postoje nekakva, na kraju krajeva, i administrativna ograničenja upravnog odbora i predsjednika upravnog odbora. Poenta je da je to kuća koja pretpostavlja sigurno perjanicu naše nekakve strategije, moguće kulturne, scenske i tako dalje. Narodno pozorište treba da neguje kako naše nasleđe, naše slovo, našu pisanu reč, ali može da neguje i mlade domaće pisce sigurno, koji će postati istorija i to treba videti. Naravno, nosioci takvih zadataka treba da budu i mlađe kolege, ima tu nekoliko ansambala koji se time bave i mislim da je to važno. Tako da, što se mene tiče, ja ću gledati da u strateškom smislu podržimo ono što jeste namera osnivača i u tom smislu resornog ministarstva, a to je da se pokuša da se to, ne da se pokuša, nego se isprati taj neki put. Narodno pozorište ima svoje mesto u istoriji, ona je nesumnjiva potvrda našeg kulturnog identiteta, identiteta i naroda i onoga što predstavlja u ovom prostoru. I mislim da tu dostojanstvenu funkciju, taj dostojanstveno mesto treba i da nastavi svojim aktivnostima. Tako da meni je drago da su me pozvali. Nije to jednostavno, to je velika kuća i treba se tu suočiti sa problemima, naravno, ali je i lepo, mislim, onog trenutka kada sve to funkcioniše.
Vi ste nedavno obeležili jubilej divne, predivne predstave mjuzikla i čestitam, dakle, na tom jubileju. Tolike godine se taj mjuzikl održao.
Da, to je neverovatno. Mi smo to 27. decembra 1990. godine ni sanjali nismo šta će se dogoditi. To je 27. decembar, ljudi se spremili za novu godinu, niko više nekakve predstave, niko ne razmišlja. Soja Jovanović postavlja tu predstavu i zahvaljujući njoj i prostoru koju nam omogućila, mi smo i sada 27. to obeležili na najlepši mogući način, jer sećamo se Soje, koja nam je taj prostor dala, ali da bi se sve to omogućilo, moralo da postoji jedno pozorište na Terazijama u kojima se, evo, 30 godina preko 500 izvođenja imamo. I u staroj zgradi, mi smo počeli u staroj zgradi.
Da.
Ja sam ušao u Terazije kada je bila ta četvorka, kada su nosili repertoar, kada zatekao sam i stariju ekipu, još je Dragan Laković, taman je radio pripremu za Čoveka od La Manche. Ali sam srećan zbog toga što su me pozvali da radim na Terazije. Mislim, to je jako kompleksna forma koja je na neki način i omalovažavana, ali zahteva jedan kompletan pristup sceni i tako dalje. Tako da je to veliko zadovoljstvo, jedna satisfakcija posle toliko godina i naravno sećajući se kolega koji nisu sa nama, koji ne igraju i oni koji prosto eto više nisu živi. Mnogo se promenilo od tada, ali ta predstava, kažem, zahvaljujući Solji, nam daje mogućnost da se igramo i dalje kao velika deca. Tamo gde su ta velika deca stala, mi smo nastavili i nadamo se da će neka druga deca nastaviti dalje.
Kada se predstava pojavila, jedno izvesno vreme je pravljeno poređenje s obzirom da postoji kultni film, jeli, u kome su i Jack Lemmon i Marilyn Monroe i Tony Curtis. Međutim, ekipa predstave Neki to vole vruće izborila je svoje mesto i u srcima publike, evo, 500 puta.
Pa jeste, kažem, to je velika zasluga Soje Jovanović, koja ima šarma i snage rediteljske da tu jednu priču, koja je naravno maestralno napisana. Mislim, ja moram da kažem, čak kad je dobro nešto napisano, onda može da igra, nije to baš toliko bitno da neko može da se igra, to je vrlo lako. Ali velika je to, tako je, tekst, muzika, to je sve fenomenal, to su pisali majstori. I naravno Soja kao najveći majstor. Mi trajemo 30 godina, to za razliku od filma koji je isti i pre 30 godina potpuno isti, ali mi smo nekako sa publikom se zajedno družili, evoluirali i mi i publika. Ali držimo se okvira, zbog toga je ta predstava to, zato što se u suštini držimo, ne preterujemo, držimo se okvira koje je Soja postavila.
Želim vam još 500 izvođenja, ako je to moguće, jer publika će sigurno želeti da to vidi, upravo zbog tih nekih novina. Svetislave, sigurno ste primetili da ima onih koji se vraćaju.
Ja, ima naravno, pa ima ljudi koji znaju, koji sve. Pratimo se. Ali kažem, dobro se zabavljamo i mi na sceni i publika i to je jedan uzajemni. I zato je ta predstava tolika. Ja sam, kad sam počinjao, bio vrlo zgodna devojka u jednoj plisiranoj haljini. Sad sam dobrodržeća tetka sa 60 godina, tako da vidjet ćemo dok li ćemo to moći da teramo tako. Ali u svakom slučaju, to raspoloženje koje ta predstava nosi je nezamenljiv jedan osjećaj koji nas prati 30 godina i sigurno je i ja se sećam kad smo počinjeli sa sjajnom koju je Soja, jel tako, prvom puslicom Ivano Mihić, Rade i ja i Ljilja Šljapić je tada igrala i Jano Štot i Vujke. Znači, to je čitava jedna ekipa, taj balet se već 2 ili 3 puta promenio, ali to zadovoljstvo je to što nosi ta predstav, to raspoloženje je ono što puni čoveka već 30 godina.
I svi oni novi koji dođu, ovi koji su, da kažem, stariji, čini mi se da čvrsto držite konce, ne date mnogo da se tu sad nešto smadi, bi možda neke nove ideje, pogotovo recimo baletski ansambl, promenio se. Pa znači jeste. Njima je potrebno neko vreme da uđu u štos.
Jeste, dobro, pa naravno držimo se te strukture, ali svi znaju da učestvuju u takvoj predstavi koja ima takvu komunikaciju s publikom i onda shodno tome se sve to sredi i dovede u red. Mislim, jel svesni su da je to predstava koja traje, ja mislim da ovo druga predstava inače u Beogradu posle Bube uhu, nema druga, mislim, koja ima toliko izvođenja i koja je na repertoaru velike kuće i na tajne pasi, ovo je predstava koja ima sa orkestrom, horom i baletom, ima sigurno 70 izvođača sve zajedno za publiku, tako da to je ozbiljan format koji je Terazije. Terazije radi dobre franšize, radi ozbiljne predstave sada i tako dalje. I uvek su to negovali. Ja se sećam Violiniste na krovu, koji je čuveni reditelj koji je radio, je li tako, Otpisane, ko se seća od slušalaca. Aca Đorđević je radio, još sa Mićom Tatićem. Znači, to je vrlo interesantno jedno pozorište u tom smislu.
I u tom smislu ponekad se pitam kako je moguće da smo nekada gledali na scenama fantastične predstave koje se pamte, koje se dugo igraju ili su se dugo igrale, a danas je nešto sve to kratko.
Da. To je sad posebna tema, je li tako? Ali u svakom slučaju svako vreme nosi svoju refleksiju, pa u trenutku kada su stvarane institucije kulture na nivou jedne države, tamo 50-60 godina, one su stvarane, distribuiraju kulturne sadržaje koje su odgovarale tom socijalnom okviru. i to je bio određeni ideološki i politički okvir i financijski. Danas je malo to sve anahrono, danas je pitanje da li je ovoliki broj kuća potreban na ovaj način i u ovoj strukturi. Struktura samog preduzeća, kada gledamo čisto generički, struktura preduzeća je iz 60. godina. I to je na neki način vrlo upitno, zato što je pitanje da li sada po tom modelu u vremenu koji traži drugu jednu vrstu izraza, da li mi možemo da postignemo taj izraz. Tako da puni kapacitet tih predstava. Međutim, mi smo već 83. imali sukob sa ideološkim stavom, mm-hmm. tako što recimo Aca Popović napisao Mrešenje Šarana, koje je 83. već zabranjeno. I koji je govorio o nekim problemima i tako dalje. Sad pitanje političkog teatra i da li je jedini politički teatar, mnogi se smatraju da jeste i da je politička potka u stvari glavna za nekakav umetnički izraz. Ja se ne slažem s tim, to je naravno pitanje za diskusiju i za razgovor. Međutim, ima dosta ljudi koji su spremni da svoje stavove, da, kako bih rekao, da političke stavove, da instrumentalizuju pozorište u cilju ostvarenja nekakvih ideoloških stavova, što za mene na neki način može da bude, ali nije prihvatljivo. Može, jer ovo je vreme kada nije zabavljena predstav kao Mrešenje Šarana od tada. Može. Znači može, ali pitanje je kakvu to specifičnu težinu ima i tako dalje. Tako da u stvari ovo jeste vreme preloma i zato smatram da je jako važno da prestanemo da administriramo neku drugu estetiku. Ovo je vreme kada se ne menja samo okvir, nego se menja smisao. Mi ulazimo, čini mi se, na kraju krajeva ovo nije ni postmoderna više, mi smo izašli iz tog tipa simulakruma. Mislim, ako govorimo o Aristotelovom nekom konceptu mimezisa, onda čisto oponašanje nije to što zadovoljava. Mi moramo postavimo neki novi odnos za neke nove mlade ljude sa nekom novom senzibilitetom i tako dalje. Sve je to, ovo je to vreme, čini mi se, kada se ti parametri, atributi jednog novog društva postavljaju, kakvi god, neće se postaviti za 5 godina, ali će se postavljaju se, i to je budućnost s kojom ja mislim treba podržati te mlade ljude, a ne politikanstvo neko ili nešto što je kratkog daha ili se tiče ovoga ili onoga, neko vidi ovako ili onako, ja se slažem, ali treba da postoji mnogo ozbiljniji dijalog na tu temu, a ne dijalog. I u tom smeru mislim da je ovo, dakle, za mene ovo nije loše, naprotiv, samo pokazuje da se jedan čitav set atributa starog sistema urušio i da u suštini treba da se postavlja nešto sasvim novo. Za mene je ovo afirmativan trenutak.
Bule, najlepše hvala na ovom razgovoru. Neka ovde ćemo u stvari stati, zato što čini mi se da je ovo i najbolja poruka za naše slušalce. Vidimo se u ovoj godini, pratimo šta Ustanova kulture, odnosno Teatar Vuk radi. Vama svako dobro i sve najbolje u ovoj godini.
Hvala i sve najbolje vašim slušalcima.
Teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo i ulice su puste. Pisao sam strada sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima piše da čekat ćeš i više. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put.
prijatelja nemam, nazad ne mogu, napred da idem moram. Daj mi snage da izdržim do početka, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim i sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Eko.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Gost Kluba 2 u petak 8. januara u 13 časova biće pesnik Matija Bećković.
Poštovani slušalci, gost naše današnje emisije Maske je Predrag Štrbac, reditelj koji je na samom kraju prošle kalendarske godine imao premijeru u Bosanskom narodnom pozorištu u teatru u Zenici. Predraže, srećna nova godina, srećni svi praznici i dobrodošli u našu emisiju.
Hvala, blagodarim i uzrećam istim lepim željama i da nam ova godina svima zaista bude mnogo bolja i mnogo kreativnija, mada i u prošloj godini bilo nekih lepih stvari, nije sve bilo tako strašno.
Tako je, slažem se potpuno sa vama i mislim da je to i malo stvar ličnog pristupa u stvari kako gledamo na godinu koja je za nama. U svakom slučaju, dakle, režirali ste komad Sakati Bili Martina McDone i mene predraže zanima ko je u stvari odlučio da se taj komad radi?
Pa to nekako uvek bude u dogovoru sa konkretno menadžmentom, znači sa direktorom pozorišta koji je umetnički direktor tamo. I u razgovoru sa mnom mi smo imali nekoliko varijanti, nekoliko opcija, gledali smo da to bude i produkcijski najzanimljivije, kreativno naravno, ono što će biti publici zanimljivo, da bude dobra priča, što je uvek najvažnije. Martin McDone je veliki pisac i u Sakatom Bili smo prepoznali jednu odličnu priču koja je odlična i prošla.
Kako ste vi, s obzirom da je taj komad već rađen i pretpostavljam da ste možda neko uprizorenje do sada i videli, trebalo je sada napraviti distancu od svega toga i raditi svog Sakatog Bilija?
Jedna sam sreću ili nesreću, ne znam, ja nisam vidio ni jednu verziju i to me raduje nekako kad idem sada u teatar i zazirem da neke stvari gledam koje bih planirao da radim, jer to podsjećanje uvek ostane. Ovde je bilo potpuno s moje strane, znači sam bio opušten jer nisam imao nikakav bagaž tog tipa, tako da smo radili, što se kaže, ono, od nule i bez ikakvih opterećenja.
Kako je bila saradnja sa ansamblom?
Jako lepa. Ja inače sam tamo radio pre 12 godina. predstavu po tekstu Bubamara Vasilija Sigarjeva. Vrlo kvalitetni i talentovani glumci, profesionalni, što je jako bitno sa profesionalnim odnosom, znači kako i treba da bude od profesionalaca. Neka dobra energija, valjda smo svi bili jako željni teatra posle svog tog vremena nerađenja. I u nekih 7 nedelja uz veliku sreću da se niko ne razboli i ne ode na bolovanje zbog korone, smo napravili jednu ozbiljnu, divnu, veliku i od publike i od ljudi koji igraju jako voljenu predstavu.
Peća, da li ste primetili da su glumci, shvatila sam, nije se niko razboleo, znači korona nije bila glavna tema je bila pozorište i pozorišna predstava, ali ipak da li su glumci, ljudi su to, malo drugačije radili, ipak su okolnosti drugačije?
Ne, glumci ne, znači uz veliko poštovanje svih epidemioloških mera, znači ljudi koji su nosili maske, koji su inače samo pozorišteno mirisalo na domestos, jer je zaista vrlo, vrlo često dezinfikovano, međutim kad izađete na scenu tu ste ili pravite pozorište ili ne pravite. I to treba da bude tako, kažemo za svu svest i činjenicu da ko se čuva i Boga čuva, ne treba da vam to postane zatvor koji se zove strah od korone ili bilo čega drugog i da u tom zatvoru onda skapate bez mogućnosti da radite ono što volite. Radite ono što volite, pazite se, čuvate svoje kolege i onda to da rezultate.
E sad, sam proces rada, kakav je bio, kakva su bila vaša prvo razmišljanja o komadu? Naravno, vi uvek dođete spremni sa koncepcijom i kažete ansamblu, mi bi to i to.
Da, ja sam veliki štreber, što u stvari jako volim, jako volim ljudi s kojima radim. Što sam stariji, to sam naravno i ranije voleo, ali sve mi je bitnije valjda nekoga čovjek sazreva, dobra priča. Dobra priča može da bude nekom nešto, nekom drugom nešto drugo, može da se bavi bilo kojim temama. Ja sam za sve moguće vrste teatra, međutim, meni lično su dosadni oni teatri koji se bave nekakvim takozvanim pseudo-angažovanim pozorištu, uvek angažovano da se razumemo, ali to gde su neke parole, gde ima tu nekim predstavama bukvalno na nivou parole izgovoreno, ne znam, da je fašizam loš ili tako dalje, pa znate da je fašizam tako lako odstranjiv, da nije magičan, da nije jedan đavo presvučen u najlepše haljine, onda ne bi imali problem pre 80 godina ni do današnjeg dana. Tako da, naravno, i takve predstave treba da postoje, ja sam za to, za potpuni pluralizam u teatru i u životu. Ono što je mene privuklo McDonaldovom komadu i što me privlači uopšte bilo kojim drugim komadima i pričama, jeste kvalitetno ispričana ljudska priča koja se bavi živim ljudima, gde onda glumci imaju dobar zadatak, ne da sad stanu pod deklamu neki tekst, nego da naprave lik. Znate, to je ono što čini velike glumce. Zato je Meryl Streep velika, ne zato što izgovara parole. A u McDonaldovim komadima su likovi jako, jako zanimljivi.
U poslednje vreme mnogo se u teatru govori o tome, a zašto nas se taj komad tiče? Pa kako biste vi nama odgovorili na to pitanje, a kako i zašto se nas sakati bili tiče?
Da, to je ovaj jedno od glupljih pitanja, ali dobro, kako reče Einstein, kaže, znam da je samo kosmos i ljudska glupost da su beskonačna, za kosmos nisam siguran. Pa zašto nas se život tiče? Zašto nas se bilo što u životu tiče? Zašto nas se tiču naše komšije, naši prijatelji, naši neki saborci, naši neki neprijatelji? Zašto nas se tiče da popravimo zube ili da se žrtvujemo za nekog? Zašto nas se tiče da gradimo neki svoj svet, da maštamo, da volimo, da mrzimo itd. itd.? Zato što je to život. Zato nas se tiče. Teme nisu, ja sam namerno pomenuo malo pre, nisu samo društvene i političke. Političke teme su jako bitne u teatru. Ima to mnogo širi fenomen koji se zove fenomen vlasti. Šekspir o tome mnogo pisao. Da li toga treba da bude u teatru? Apsolutno. Ali isto tako imamo pravo da u teatru imamo i jednog Ibsena sa Avetima ili Lutkinom kućom, jer dobre porodične drame ili komedije su takođe bitne jer nas se tiču našeg života. opet uz napomenu da se sve menja, ne samo zbog sad ovih pandemija i toga, nego se menja. Menjaju se komunikacije, menjaju se ljudski odnosi, to je normalno. Ali čujte šta je najveća vest, menjalo se i pre 50 i pre 100 godina. Uvek se nešto menja. Tako da, šta nas se tiče, pa tiče nas ono što nas čine ljudskim bićima.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, rediteljem Predragom Štrbcem. Rekli smo, on je krajem prošle godine imao premijeru u narodnom, odnosno u bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. Peđa, kad radite sa nekim ansamblom koji poznajete, to može da bude vrlo lagodno i da bude jedna fina atmosfera, ali ponekad možda ta poznanstva, ta prijateljstva mogu da dovedu i do nekih situacija gde vi nešto hoćete, on kaže pa nemoj Peđa, neću tako, pa razumete.
Može, naravno, ljudi su ljudi, rad sa ljudima je uvek i najteži, najlepši, najizazovniji. Prosto neki ljudi, neki moje generacije tamo jesu dobri drugari, neki mlađi sam su po prvi put od mene viđeni, po prvi put smo radili zajedno i to je uvek velika radost meni, ako ne najveća, da vidim da je ta sledeća generacija već došla, da je tu, da su to neki odlični mladi glumci i glumice koji će biti na sceni i kad nas ne bude, da će posljednji doći neki, taj kontinuitet je nešto što je zaista divno za videti uvek. Da li ima kreativni sukob, uvek ima, ja nisam zagovornik toga, ima ona, to smo čak učili u školi, ili sam ja to čuo u školi, možda nas je nisu učili, da ne grešim dušu, da kao ako nema drame na probi, da onda neće biti dobra predstava. To je još jedna notorna glupost, naravno, jer drama treba da se desi na sceni pred publikom, a što je meni, bar moj iskustvo, tako što je lepši, lagodniji, opušteni rad, bez ikakvih svađa, to je onda bolja predstava.
Pozorište je u vreme, ovo vreme pandemije, osim u vreme vanrednog stanja, kada je naravno sve bilo zatvoreno, pokazalo da je vrlo žilavo i da opstaje, da mogu predstave da se igraju i u jedan sat i u tri sata popodne, znači glumci uvek su raspoloženi za to i glumcima i uopšte pozorišnim radnicima toga uvek treba. Ipak, da li, po vašem nekom mišljenju, da li ste razmišljali o tome, da li će ovaj period, koliko god da traje, nekako uticati na pozorišne radnike, na dramaturge, na dramske pisce?
Ja mislim da neće ovaj period toliko da utiče, utiče nešto drugo što se zove digitalizacija društva. To je jedna mnogo veća promena. Čujte, ova korona, pozorište je preživalo, ne pozorište, nego ljudski rod je preživao u 12. 13. veku pandemiju kuge, gde je valjda ostalo pola, ako ne znam da li pola, evropskog stanovništva. Znači, to je neuporedivo s ovim danas. Digitalizacija i mogućnost da vi zaista sada na klik, na bilo kom uređaju imate fantastične filmove i serije je nešto što je ozbiljna konkurencija teatru i tu teatar ne treba na taj način da se takmiči sa, to je nemoguća misija da napravite takav audiovizualni identitet. Ono što teatar treba da bude, a što je, jeste, to je mesto susreta. Reklama, marketing i dobre priče, pre svega nešto što vuče ljudi u pozorište, a publika voli da dođe u pozorište. Mislim da je to nasušna potreba ljudi da se sretnu sa drugim ljudima i da je to ono što teatar treba da gaji.
Mnoga pozorišta su, naravno, kad se nije moglo drugačije, uzela tu opciju online prikazivanja predstava, čisto da bi održali taj kontakt sa publikom. Naravno, nije to isto. Najlepše je kad kao publika dođete u pozorište, sednete na svoje mesto i imate onda taj doživljaj, kad vidite glumca koji viče, skače i pokazuje svoju emociju kakva god daje. To je nešto što je apsolutno nezamenljivo.
Da, ja sam protivnik online prikazivanja predstava, jer kada se nešto snimi, a glumac nešto igra, ima naziv za to, zove se film. Ali onda drugačije pišete, drugačije raskadiravate, drugačije montirate i onda to bude film. Ili TV serija, ili tako dalje, tako dalje. Znači, snimljeno pozorišno predstava je jedan dokument koji ima jednu faktografsku vrednost za buduće generacije, neki ljudi koji će to zanimati da gledaju, a to su uglavnom neki stručni ljudi, svakako neće obična publika za 30 godina da gleda. Jedna jedina predstava koja znam da je to imala tu moć je Radovan III. I dan danas neko to gleda, međutim, to je primjer koji, izuzetak koji potvrđuje pravilo, prikazivanje online, znam zašto to pozorište, pa i moje pozorište radilo, mislim da je u datom momentu to bilo dobro, ali uvesti to kao neku praksu, nemam ja ništa protiv, daleko od toga, to su sve novi mediji i tako dalje, međutim, koja je razlika između onda snimka koji gledam pozorišnog i fantastičnog filma Braći Koen, pa zato što je fantastičan film Braći Koen uvek bolji od snimka pozorišne predstave, da se ne laže. S druge strane, samo da kažem, kao što ima onih prenosa iz Meta i tako dalje, mislim da je to dobro da opet možda neki ljudi koji hoće da gledaju naše pozorište, a otišli su negdje u neke druge meridijane, mogu da to sebi priušte. Ne treba, da napomenem, ništa gledati isključivo niti crno-belo.
Kada završite jednu predstavu i prođe neko vreme, da li se predstavama vraćate, da li možda pomislite ovo sam mogao bolje, da li možda ima nekad neke popravke?
Uvek čovjek može bolje. Ja mislim da se više ne igra, ali se još uvijek igra predstava u Banja Luci, u Narodnom pozorištu Republike Srpske, Kokoška Koljadina, koju sam radio 2001. Znači, ja tog Predraga Štrbca iz 2001. ne poznajem više. Znači, on je neki dosta mlađi čovjek od mene koji je na svoj način volio teatar i tako dalje. Tako da sa te strane to je druga priča. Ja apsolutno volim da sedem i da pogledam svoju predstavu u svijestu tome da bi sve to drugačije radio, ali to da vidim samo mane, ma jo, uživat u tome što ste napravili, naravno.
Najlepše vam hvala na vremenu koje ste odvojili za našu emisiju Maske. Želim vam puno uspeha u ovoj godini i kako planovi budu krenuli da se realizuju, tako ćemo razgovarati.
Hvala najlepše na gostoprimstvu. Ja svima nama želim puno zdravlja i puno radosti, sreće i osmeha u ovoj godini.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, fever. If you live, you learn. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way.
Poštovani slušalci, na kraju današnje emisije Maske, Goran Ivković, Verica Gajević, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović i Mira Knežević, pozdravljaju vas, želimo vam prijatan dan, lepo provedite sve praznike, ovaj i sve ostale, i naravno, ostanite i dalje uz Radio Beograd 2. Thank you.